aktuālas tēmas par jūsu mīluļiem. Raidījumā Dvoļķepu, suņu, kaķu un citu zvēru ziņas, konkursi, veterinārārsta konsultācijas, sludinājumi. Tas viss Rietumu radio trešdienās no 15. Līdz 16. Raidījums tapis sadarbībā ar Royal Canin.
Un tā, raidījums dod ķepu iet gaisā, un šis ir šī gada pirmais raidījums, un man ir liels prieks, ka pie manas raidījumā šodien arī ir īpaši viesi. Un šodien pie manas ciemos ir Iveta Kazāka, viņai līdz ir meita Līva Kazāka, un trīs kolī, Flora, Adeira un Alisters. Nu, sveika, Iveta!
Labdien!
Ilgi gan te mēs tā visādi, kamēr pa tiem svētkiem, un tad nu beidzot arī esmu sagaidījis jūs ciemos. Un pirmais, protams, jautājums neizbēgami ir, kā tad tu nonāci līdz kolijiem? Kāpēc tieši šī te šķirne?
Nu tā doma jau laikam ir kopš bērnības, kaut kur no 11 gadiem, kad tikai nekādīgi nevarējām tikt pie viņas. Nu, tad viena apstākļa, tad citi, bet nu gadus... Trīs ar pusi atpakaļ, nu, pateicoties meitei, kas ļoti gribēja sunīti, nu, tad es teicu, labi, būs sunītis. Tikai šķirne mana, nu, tā mēs arī nonācām pie Floras.
Aha, tātad, cik es saprotu, Flora bija pirmā, pirmais suns.
Jā, mūsu ģimenē tiešām pirmais suns tas.
Un varbūt izstāsti tā īsos vārdos, kā tad jūs viņu atradāt, kur meklējāt vai speciāli interesēties, vai pirms tam jau bija kāda pieeja?
Nu? Nē, nu tas tā sākās maija vidū, principā sākām meklēt, un kā par spīti, Latvijā visi uz to mirkli bija pārdoti un vienkārši nebija viņu. Nu tad pateicoties, nu, teiksim, vienā zooveikalā, pārdevējai, un viņi savukārt zināja cilvēku, kas ir kādreiz nodarbojies ar kolijiem, un viņa sazvanījāmies ar viņu, un viņa teica, jā, ka Lietuvā ir patreiz audzētavā kucēni. Nu, bet tur atkal bija divas nedēļas, kamēr pati audzētāja bija izbraukusi, un tad, nu, jūnī sākumā mēs tikām pie mazuļa.
Aha, un kā tad gāja ar mazo kolī mājās? Nebija tā, ka bija grūti un likās, ka nav varbūt pareizā izvēle, vai kā dikti neraudāja vai neplēsa, vai kāda ir kolī mazuļi pēc īpašībām?
Nezinu, mums vienkārši pats bija pašiem ļoti liels pārsteigums, jo es viņu no Rīgas atvedu. Un pat pirmajā naktī kucēns pat neraudāja. Viņi vienkārši nolikās man blakus gultai un gulēja. Tāda sajūta bija, ka tas kucēns tur būtu bijis, es nezinu. Un šķirnes izvēle, es neesmu nožēlojis, tas ir mans suns.
Nu, ļoti labi. Nu, tad varbūt parunāsim, kādas tad ir tavuprāt kolī raksturīgākās īpašības, ar kurām tad šis te suns ir apveltīts, jo nu, šķirnes aprakstā te ir daudz un dažādas īpašības. Gan minēts ir šķirnes priekšrocības, gan arī šķirnes, nu, tā kā tādi trūkumi. Kā tad ir ar tām kolī raksturīgākām īpašībām? Nu, tad īsos vārdos, kāds tad ir kolīs? Pēc rakstura un pēc
Pēc rakstura tas būs tā, ka cilvēkam cits ir mierīgāks, cits ir straujāks. Nu, nevar pateikt, ka nu, viņi visi ir nu, tik mīlīgi un tas tā. Kā kurš cik cilvēki tik rakstur, cik suņi tik rakstur.
Tad, cik es saprotu, arī jūsu visi trīs suņi atšķirās pēc rakstura.
Noteikti.
Krasi, katrs
Noteikti.
Ir savu raksturu. Vai tas ir, ka atbilst patiesībai, ka kolīs ir gudrs, apķērīgs, viegli apmācāms, labi sadzīvo ar bērniem un citiem mājdzīvniekiem?
Droši, pilnīgi taisnība.
Tas ir tā, ja, piemēram, mājās ir kaķis, tad var ņemt. Nav tā, ka jābaidās, ka viņš tur nokodīs vai...
Nē. Mums ir kaķis un trīs koļi. Nu, kaķis jau dzīves nekāda vaina.
Nekāda vaina nav. Nav tā kā apvainojies.
Nē.
Vai tā arī ir taisnība, kad ir suns ļoti uzticīgs un pieķerās visiem tā kā ģimenes locekļiem? Lai gan par barvedu viņš izvēlās vienu, kā ir jūs ģimenē sadalīti tie pienākumi.
Tā, ka viņi bija maziņi, mēs pārdām, viņa, es biju saimniece, bet es... Iemīļotākais bija vīrs.
Nu, nebija tā kā greizsirdība sākumā, tā likās?
Nē, es jau gan smējos, teicu, nu lai nu ko es pārnest, bet vienmēr viss pieķerās pirmām kārtām tev, nu. Nu tā.
Un kā ir ar pārējiem abiem, kurš tad kur ir izvēlējies, vai tad arī Līvai ir, piemēram, tas savs suns, kurš tad, nu, ir tas viņas?
Nu, ir gan mums. Viņai ir Adēra, ar ko viņa iet uz skolu, viņa nodarbojās, mm-hmm. viņa arī ved uz izstādēm. Mm-hmm. Nu, abas divas sāk, nu, gan jau rezultāti būs.
Nu, cerēsim. Nā, nu, kā tad ir ar to mācīšanos vai kolī viegli ir apmācāmi un kā padodās dresūra un tās lietas, jo, nu, it kā saka, ka gudri suņi.
Jā, ļoti gudri suņi. Principā arī tā, ka dažbrīda floru un tad bija tā, ka pat divreiz nevajadzēja to komandu atkārtot un...
Uzreiz tā kā aptver
jā,
un, ļoti, un
viņa,
saprot.
Viņa saprot, ko grib. Bet nu tikai tas, ka saimniekam arī jābūt mierīgam.
Mm-hmm.
Un nedrīkst, jo tas ļoti ātri pāriet sunim, viņš to jūt. Un...
Mm-hmm. Varbūt ar ko būtu jārēķinās cilvēkam, kas ir izvēlējies šo te šķirni. Jo nu bieži vien ir tā, ka... Nu, redz pa televīziju filmu, neslēpsim, ka slavenā filma par Lesiju ir daudzus cilvēkus pamudinājusi uz to, ka ir jāiegādājas kollīs, jo redz, cik gudrs suns bez maz vai visu saprot no acu skatiena un nekas nav jāmācās. Kā tad ir ar šīm te lietām? Kas, ar ko cilvēkam ir jārēķinās, ja viņš ir izvēlējies šo te šķirni kollīju?
Tas tāpat kā jebkuram sunim, viņš ir jāmāc.
Mhm.
Un, nu, pats no sevīm nekas nebūs. Cits ir apķērdīgāks, cits nē, bet, nu, visā visumā viņi tiešām gudras.
Un... Mm-hmm. Un vai ir tā, ka viņiem, nu, tās komandas nav tur desmitām reižu jāmāca un jāatkārto?
Nē.
Tas arī atbilst patiesībai, ka viņi var...
Un viņi mazlietiņi savādāk jāmāca, viņi nedrīkst ar, nu, teiksim tā, ka vācaits un viņam ir savādāk, tur ir, nu, teiksim, viņam ir jābūt... Nu, kā to pateikt?
Nu, sakam tieši tā,
stingri,
tā kā tas ir.
Stingri ir jābūt ar kol, tas neiest cauri. Aha. Viņš var saspītēties un viņš vispār vairāk nemācīsies un viss.
Aha. Un kādas vēl varbūt ir tie knifi un tās lietas, kā varbūt mājās jārunājās, varbūt daudz ir, vai kā ir tieši, nu, jāuztver šis suns, kā nu, tad, kad viņš ir ģimenē un varbūt, nu, varbūt arī ir kādas īpašības nekā, piemēram, nu, ar vācu aicu suni vai ar, nu, es nezinu, dogu vai vēl citu šķirni suņiem, ar ko varbūt ir tās atšķirības un citādāk varbūt tā uztvere.
Nu, es nezinu. Nu, vienīgais...
Kā jums
es,
mājās ir?
Ka viņš viņiem ļoti patīk sagādīt mājās visus, mm-hmm. viņi skrien pretī, viņiem noteikti jāprunājās ir. Nu, tā, nu, nevarētu teikt, ka būtu kaut kādas ļoti lielas atšķirības un...
Kā saka, suns paliek suns, vai ne?
Nu, it kā jau jā, tomēr.
Un kā tad ir, kad tu nāc tagad mājās no darba, un viņi dzird, ka tu tuvojies, jo parasti zin, ka suns atpazīst pēc soļiem?
Jā, tad, kad es jau vienā kāpiņa tāpat jau augšā es dzirdu, kas milkst pie durvīm. Nu, tad ir viena, divas minūtes, kamēr ir ar visiem jāsasveicinās, nu, tad ir miers. Un...
Aha.
Katrs aiziet savā vietā.
Un kā ir, piemēram, pa nakti, tad, kad visi guļ vai neceļ trauksmi, tad, kad tur kāds grabinās vai sveši pa koridoru staigā, viņi tādi...
Nu, jā.
Sargā, nav tā, ka...
Lora gan nē, bet mazie, jā, viņi dzird, ka kaimiņiet, un, nu, ir tādi brīdinoši rējieni divi, un...
Mhm. Tad nav tā, ka tur tā gluži nepamanīts varētu pie tevis iekļūt kāds dzīvokli?
Nē.
Tāda brīnuma nebūtu.
Tas ir izslēgts.
Tas ir labi. Nu, un kas tad būtu vēl jāzina cilvēkam, kas iegādājas kollī kucēm, kamēr viņš aug, kā ar tam slodzēm ir, kā ir ar, varbūt, barošanas īpatnībām, ko drīkst, ko nedrīkst? Kā jums bija ar saviem suņiem?
Nu, barošana no sākums jau ir tas, kad kucēna audzina, viņam ir jāzina, kas ir jādod.
Mm-hmm.
Gan piedevus, nepietiek ar to, ka dod profesionālu barību. Tur arī piedevām ir jābūt, tur kalcijam ir jābūt un viss. Bet arī nedrīkst pārdozēt,
mm-hmm.
jo tad mums paceļās austiņas, lai gan ir vienai trešdaļai jābūt noliektai.
Aha.
Nu, ir mums bijuši arī tādas briesmas kucēniem, bet nu nekas, viss ir izlabots un viss ir kārtībā.
Tātad visas kaut kādas kļūdiņas tomēr, kuras var izlabot, tad tās arī, nu, tad var. Kas varbūt vēl ir, nu, tādā kopšanas ziņā, es saprotu, kad ir, nu, kolī nav, ir īspalvēna, bet jums ir garspalvēnā versija.
Jā.
Tas nozīmē droši vien, ka jāķemē, vai arī ir jāmazgā, kā tur ir ar tām lietām?
Nu, teiksim tā, nu, jāmazgā viņi pārāk bieži nav, viņas mazgā. Kad mēs dodamies uz izstādēm, tad jā, mēs viņus mazgājam, žāvējam.
Mm-hmm. Un vai mazgā ar speciāliem šampūniem,
jā,
un kondicionieriem?
Mm-hmm.
Vai tas
tādi,
aha, speciāli?
Jo ir tādi, kas arī neder.
Mm-hmm.
Nu, neko darīt ir jāmācās pašam no savām kļūdām.
Un ar kādām ķemmēm, ķemmē vairākām, vai tur ir viena universāla tāda ķemme, ar
Nē,
ko var es ķemmēt?
Ir, nu, principā man ir trīs dažādas
mm-hmm.
ķemme, suka, un tad ir tāda, kas, nu, teiksim, tā pavilni ņem ārā vairāk. Tad mm-hmm. tā ir vajadzīga tanī laikā, tā, kad viņi tiešām met to spalvu, un, lai to pavilni izķemēt ārā.
Aha, un kā kolī iemēr, cik reizes gadā viņi met spalvu?
Nu, kucīts kaut kur divreiz gadā. suņi ir retāk, viņi reiz gadā kaut kur metu.
Pat tā, nu skaidrs. Varbūt par to te arī ir minēts dažādos aprakstos un rakstos, kad, nu, tomēr ir arī tā kā tādi, nu, mazi trūkumi šiem suņiem. Nu jā, patīk runāties un dažkārt viņi bez vajadzības tā kā ierajās. Tas arī būtu tā kā taisnība.
Nu, bet cilvēki taču arī runā.
Tieši vaig, tā, vaig vai nevaig, tāpat arī suņi. Vai arī ir bijis tā, ka suns, piemēram, arī gaudo mājās?
Nu,
kā ir tad, kad jūs viņus, piemēram, asājat vienus pašu, viņi zina, ka ir jāgaida, vai viņi tomēr tā pārdzīvo, ka neņem līdzi?
Gaudot, viņi negaudo vienu reizi, ko mēs dzirdējām, ka mums flora gaudo, tas bija laukos, kad esmu atstājis istabā.
Aha, skaidrs. Tad lauku vidē tomēr sunim tā kā liekas būtu tā kā jā.
Nē, vienkārši viņi bija atstāti istabā, es biju ārā. Viņi protestē pret to.
Skaidrs. Ir arī rakstīts, ka kolijiem ilgi nepatīk būt vienatnē. Nu, tad droši vien tas domāts, ja suns ir viens mājās.
Nu, man to būs grūti spriest, jo mums, tad, kad mēs pārdām Floru, mums jau bija kaķis mājā. Nu, tomēr kompānija.
Jā, tomēr tas, tad varbūt arī ir tāds mazs ieteikums cilvēkiem, kur izvēlas koliju, tad, nu, būtu labi, ja būtu mājās vai nu kaķis, vai nu kāds mazāks suns arī, tā, lai tam sunītim nebūtu garlaicīgi.
Nu, vispār, ja viņam vienam ir garlaicīgi, nu, es redzu, ka tagad ir abi mazie, nu, tas ir pilnīgi savādāk, kā viņi savā starpā tur komunicē un viss. Tad Flora bija viena, un viņai tomēr skumjāk bija.
tad arī, Iveta, jūs ieteiktu, piemēram, ja ir iespēja un var atļauties, ka, nu, divi kolīji, tas būtu
jā,
ideāls variants.
Jā, tas ir, nu, es domāju, noteikti.
Skaidrs. Nu, tad vēl pie trūkumiem te ir tā kā minēts, kad, nu, prasa uzmanību un īpašu apiešanos un neciešu skarbu attieksmi.
Jā.
Tas arī, jā, viņa akceptē. Mēs dzirdam akceptē, ka, nu, tik tiešām nekāda skarba attieksme, tā kā, nu, nebūtu vēlama. Labi, tad parunāsim vēl, jā, mēs jau te pieskārāmies slavenajai filmai par Lesiju. Nu, vizuāli Lesija tur skaisti izskatās, kaut gan arī tiem, kas varbūt nezina, Lesija bija puika. Puika nevis meitene, bet, nu, redz, kā ir filmās, mēdz apmānīt arī cilvēkus. Jo meitenes ir smalkākas un mazākas, un intelekts koliem ir ļoti attīstīts. Tas ir suns, kurš pats domā un pie sevis visu kaut ko funkcionē. Vai tā ir un kāda, piemēram, ir tās lietas, ko viņi paši ir izdomājuši, ka, nu, tu esi pilnīgi brīnījusies, nu, kur tā suns var rīkoties, varbūt, kādā situācijā vai uzvesties?
Ar Floru vēl tā, bet, nu, mums bija tā, ka kucēni jau bija paaugušies un meklējām mājas viņiem. Nu, it kā mums palika Alisters, nu, nebija domāts mums atstāt. Un tad mēs ar meiti smējāmies, ka viņš dara visu, lai viņu neatdotu.
Viņš pilnīgi tā, kas zināja.
Jā, viņš, ja izgājām parkā, ja man 3 mēneši kucēns nes, nu, puļķīt vai vienalga, ko es pasviežu atpakaļ nes, nu, tad tas jau ir. Visur staigāja man kā mazā astīte. Nu, beigās arī panāca savu.
Panāca savu, ka Alisters palika pie jums. Nu, skaidrs. Tad varbūt arī tā, ka citi suņi komandu izpilda burtiski un tikai vienīgi paklausot vārdam un vienam žestam, bet ar koli ir savādāk. Viņi perfekti pilda komandas. Vai šis apgalvojums?
Viņi izpildīs perfekti, bet vienreiz.
Vienreiz, ja tu arī konkrēti pajautā, paprasi, ja no viņa, tad viņš arī, nu, skaidrs. Nevis tā, ka tur 10 reizes, nu, lai tas ir laikam vairāk cilvēku, lai pārliecinātos, vai tiešām viņš pildīs. Skaidrs. Nu, tad varbūt parunāsim vēl par to, kā tad ir, tad, kad piedzimst tie mazie bēbi, nu, nav žēl atdot, vai kā jūs skatāties un izvēlaties tos nākamos saimniekus, tomēr, nu, tā, nu, ar garantiju tomēr jābūt ar tā, kad labās rokās nonāk. Vai pēc tam jūs sekojat līdzi, kas ar viņiem tur tā kā notiek un kā viņi tur iedzīvojās, vai jums turpinās tā komunikācija ar saimniekiem?
Jā, mums bija 6, nu, 4 jādoti no visiem saimniekiem un visiem par visiem kucēniem es visu zinu. Un arī, nu, ir brīnišķīgi cilvēki. Mums ir viens puika palika arī Liepājā un braucam uz izstādēm un viss. Un ir ārpus Liepājas, nu, viss ir, nu, brīnišķīgi.
Ja nav noslēpums,
cilvēki.
Kur vēl ir? Viens ir Liepājā tā tad?
Mums ir viens Liepājā, viens ir Jūrkalnē, tad ir Pūrē, Ķekavā, nu, divi ir mums.
Divi ir jūsēja. Nu, skaidrs, tad ir diezgan tāds plašs tas diapazons, kur...
Nu, pateicoties Kolī portālam.
Jā, tā kā raidījumu arī varēs noklausīties portālā petnet.lv, un tur jau par Kolījiem tik tiešām ir viskaut kas gan sarakstīts, gan arī, nu, tā kā tur viskaut ko var arī izlasīt. Tad es saprotu, arī mēs te aizkadrā runājam, ka jūs piedalāties dažādos pasākumos. Kas tad ir par pasākumiem, kuros jūs piedalieties bez izstādēm?
Nu, bez izstādēm ir tāds ļoti brīnišķīgs pasākums kā Kolimpiāde. Tur nu pulcējās visi koli, neatkarīgi no ir dokumenti, nav dokumenti, vai mēs esam apvienībā, vai viņi ir federācijā. Tur starpības nav nekādas. Mēs piedalāmies visi, visi mēs esam draugi, jo mūs vieno viens un tie ir koļi.
Un kas tad parasti šajās kolimpiādēs noteikti? Tur arī kādas sacensības vai kādi konkursi?
Jā, mums ir sacensības, tur ir šķēršļu pārvarēšana, viņi arī... Metam aportiņus uz pienešanu, cik no ātri un cik daudz katrs tur pienes vāķam punktus. Un, tā kā...
un beigās arī tie, ka droši vien pie kādiem kausiem un tādām atzinībām.
Bet, protams, kā te bez tā?
Vai ne bez tā? Un kā tad ir jūsējiem veicies tajās sacensībās ar to visu to šķēršļu pārvarēšanu un nešanu un skriešanu?
Nu, pat cik šajā kolimpiādē mums bija tikai 4 mēnesīši.
Oi!
Nu, tad godam tikām.
Līdz finišam tikā?
Alisters tika pie pirmās vietas, un māsa tika pie otrās vietas.
Otrās vietas, jā. Nu skaidrs. Tad jau nemaz tik traka nav. Tad
ne, tīri tādi,
nu, labi rezultāti. Tad varbūt mazlietiņi vēl par to es gribētu zināt, cik tad īsti maksā tāds labs šķirnes suns, un vai tad Latvijā tik tiešām arī var atrast labu tādu šķirnes eksemplāru, vai tomēr ir jādodās kaut kur uz ārzemēm meklēt, kā tas ir, kā mums Latvijā ir ar tiem kolijiem. Nu, piemēram, ja cilvēks ir izdomājis, ka viņš vēlas iegādāties šādu te šķirnes suni, vai Latvijā maz var tādu atrast?
Nē, nu var atrast, ir mums audzētāji gan Ventspilī, Rīgā. Un ik pa brīdi, nu, ir brieži, kad nav, varbūt, vēlamās krāsas, nu, vai kā, bet, nu, ir, var atrast.
Nav tik trāki, ka nevarētu atrast.
Nē, nu, protams, ja jūs gribat kaut kādas svaigas jaunas asinas, kā teiksim, nu, tad jā, tad...
Tad ir jāreiķinās, ka jādodas ir ārpus robežām un jāmeklē audzētājus kaut kur ārzemēs. Nu, skaidrs. Un tad droši vien arī ir tā, ka jāreiķinās tomēr ir ar kaut kādiem izdevumiem, nu, kas ir tā kā, nu, nepietiek ar to vien, ka tu to kucēnu nopērc, tomēr pēc tam ir arī kaut kādi, nu, izdevumi, ar kuriem ir, cik, piemēram, apmēram aptuveni izmaksā, nu, viens kolīs tā, ja, nu, ikdienas tā uzturēšana, vetārs, nu, potes, nu, nu tā, rūpi rēķinot, lai cilvēkiem nav pārsteigumu un liekas, nu, kad paņems un ar to nu, viss izbeidzās.
Pašā sākumā jūs domājat?
Nu, vispār visā dzīves laikā, nu, tā ir tāda aptuvena summa, nu, cik mēnesī apmēram viens suns varētu.
Nu, principā lielāka izdevuma jau ir tad, kad jūs viņu pērkt, un, kad, nu, ja tas ir pirmais suns, tad tiešām tur ir gan barība, gan būs pavadas, un, nu, viss, kas ir jāsapērkt, nu, nu, tad tur iznāk tāda lielāka izdevuma, bet, nu, tā, vienam kolim kaut kur 25 lat mēnesī apmēram.
Nu, nav nemaz tik traki, viņi nav tāda tā kā rīģīgi,
nē,
nu, barības
nē,
ziņā.
Nē,
kā ir ar to barošanu, ko jūs ēja suņa ēd?
Mums ir ļoti izvēlīgi, viņa principā ar floru mums vispār bija ļoti grūti, mēs mēģinājām vienu, otru, trešo barību, nu, bet kamēr, kad mums tagad ir mazie, nu, tad mums ir tā, ka ēdam mēs labi, bet, nu, neteikt, ka viņu rīju. Un tā, tā kā...
Nu, nav tā, tā kā saka nepiebarojams suns, vai ne?
Nē, nē, paēdam un mums vēl paliek.
Ļoti labi. Tas priecē, ka nav tā, kad ir, nu, tad saimniekam jārēķinās ar nežēlīgiem izdevumiem, nespēja suni tā kā piebarot. Nu, ļoti liels paldies jums par to, ka atnācāt šeit pie manis uz Rietumu radio uz raidījumu Dod ģepu, ka neatteicāt un pastāstījāt par saviem brīnišķīgajiem suņiem, par Floru, par Adēru un Alisteru. Un tātad atgādinu, ka pie manis šodien raidījumā viesojās Iveta Kazāka un arī meita Līva Kazāk, kur Līva sēdēja tā klusi un mammai rādīja priekšā visu laiku, kā tur tais izstādēs un tais startos tiem suņiem, kuras vietas tad bija iegūtas. Liels paldies jums par to, te jums arī balvas līdzi no mūsu atbalstītājiem Royal Canin un, nu, cerams, tiksimies vēl kādu reizi. Nu, ja ne rādio, tad noteikti ārpus kādā pasākumā drošika.
Paldies!
aktuālas tēmas par jūsu mīluļiem. Raidījumā Dvoļķepu, suņu, kaķu un citu zvēru ziņas, konkursi, veterinārārsta konsultācijas, sludinājumi. Tas viss Rietumu radio trešdienās no 15. Līdz 16. Raidījums tapis sadarbībā ar Royal Canin. Dvoļķepu konkurss. Zvani un laimē balvas no Royal Canin.
Un laiks ir pienācis konkursam zvanot manu studiju pa tālruni 634-221-20. Jūs varat laimēt tūlīt pat balvas no mūsu atbalstītājiem Royal Canin. Ja jums mājās ir kaķis vai suns, tad droši varat zvanīt un laimēt pārsteidzošas balvas saviem mīluļiem. Un jautājums, protams, arī ir sagatavots sakarā un sadarbībā ar Royal Canin. Un jautājums ir šāds te svara kategorija. Kurās tad nu tiek ražotas suņu barības. Un svara kategorijas ir mini, medium, maxi un gigant. Un jums ir jānosauc aptuvenie kilogrami, cik tad ir jāsver sunim, lai viņš atbilstu mini, medium, maxi un gigant iepakojumam, kurus tad ražo Royal Canin. Tad droši zvaniet 634-221-20. Un tad, nu, varat vinnēt savā īpašumā pārsteidzošas balvas no mūsu atbalstītājiem Royal Canin 634-221-20 ir tāldroņa numurs, kurš jums ir jāuzgriež, un tad jūs sazvanīsiet mani tiešajā ētrā, atbildēsiet pareizi uz jautājumu nosaucot vismaz diviem barību iepakojumiem šīs te svara kategorijas. Un mums ir arī zvanītājs. Jā, labdien!
Sveiki.
Kas man ir piezvanījis?
Jolanta.
Nu, tad tu esi piezvanījusi uz dod ķepu konkursu, un tad tev ir jāatbild vismaz diviem vai trīs iepakojumiem, kādas tad ir svara kategorijas. Mini, medium, maxi un gigant. Kādām svara kategorijām sunīšiem ir domāta šī barība? Cik kilogramu jābūt ir?
Kaut kādi varianti nav?
Nu, varianti gluži nebūs. Nu, apmēram mēģina minēt, tad jau mēs te galā tiksim par visiem. Nu, piemēram, mini iepakojumam, nu, cik jāsver būt sunītim, lai viņš ēstu šādu te barību?
Nu, kaut kādi 2 kilogrami.
Jā, 2 kilogrami dēri, jā, pareizi.
Labi.
Nu, vidējam barības iepakojumam jeb mēdījumu. Nu?
5.
Nu, bišķi vairāk.
6.
Nu, vēl.
7.
Vēl vairāk. Nu, vidējs sunīts ir tāds, nu, diezgan jau paliels.
10.
Nu, vēl 1 kilogramu pieliec klāt.
11.
Jā, sākot no 11 līdz 25 kilogramiem ir mēdījuma iepakojuma barība. Nu, un tad maxi iepakojums būtu, nu, tad cik tādiem, nu, sambernāriem un...
6.
Nu, cik?
Kilogramu. 26.
Pilnīgi pareizi, sākot no 26 kilogramiem. Nu, redz, tu esi atbildējis pilnīgi pareizi, un gigant tad, nu, ir no 45 kilogramiem uz augšu, bet, nu, šāda šķirna suņa Latvijā ir ļoti maz. Tie varētu būt, nu, šie te īru vilku suņi un arī angļu mastifi, kuri sver no 45 kilogramiem uz augšu. Nu, redz, tātad tu esi uzvarējusi pārsteidzošas balvas, vai tev arī ir mājās kāds mājdzīvnieks?
Jā, kaķītis.
Kaķis, nu redz, tātad kā reizi kaķim varēs kaķi palutināt ar Royal Canin barību, un arī Royal Canin kalendārs būs tavējais. Tad, nu, tev droši jānāk ir uz Rietumu radio, var nākt līdz pat 6:00, un saviem mīluļiem tu vari nest mājās dāvanas.
Jā.
Tātad, mīļi, tev gaidīšu, nāc pakaļ dāvanām. Zini, kur Rietumu radio atrodas?
Jā.
Nu redz, tad jau pavisam jauki. Paldies, ka zvanīji un piedalījies. Nu, redz, ar konkursu arī esam tikuši galā, tad pēc mans muzikālas pauzes par to, kā pareizi kaķim iedot tableti un kā lētāk pabarot mazos grauzēs, ja jums nav pieejama speciālā barība.
Aktuālas tēmas par jūsu mīluļiem. Raidījumā Dvoļķepu, suņu, kaķu un citu zvēru ziņas. Konkursi. Veterinārārsta konsultācijas, sludinājumi. Tas viss Rietumu radio trešdienās no 15. Līdz 16. Raidījums tapis sadarbībā ar Royal Canin.
Nu, un tad apskatīsim, kā tad pareizi kaķim iedot pretārpu tableti vai jeb kādu citu tableti, ja nu ir gadies tā, ka jūsu mīlulis ir saslimis. Ja kaķis ir nosvērts un mierīgs, tad tam atver muti un tableti ieliek rīklē tā, lai viņš to nevarētu izspļaut. Tad muti patur ciet un pagaida. Vēlams pēc tam ar šļirci iedot padzerties ūdeni. Ar netik mierīgu kaķi rīkojas sekojoši. Ar vienu roku satver kaķa galvu no aizmuguras ar īkšķi un rādītāju pirkstu no abām pusēm pavelk atpakaļ lūpu kaktiņus. Un parasti šajā brīdī kaķis atver muti un tad tam var iedot arī tableti. Bet ja nu ir gadies tāds eksemplārs, kurš tā neļauj ar sevi apieties, tad tableti var mēģināt iemānīt citādāk, ja vien mincis nav pārāk prasīgs pret ēdienkartes sastāvdaļām. Tableti var saberst pulverī un pievienot kādam gardumam, vai tā būtu kaķu pastēte, vai kāds cits gardums, kurš kaķim ļoti, ļoti garšo. Un par atārpošanu, ja atceraties, ka pirmo reizi kaķēnu atārpo 6 nedēļu vecumā, otro reizi 8 nedēļu vecumā. Pieaugušu dzīvnieku vēlams atārpot 4 reizes gadā. Obligāti kaķis jāatārpo pirms vakcinācijas vēlams 10 dienas iepriekš, jo iekšējie parazīti veicina imunitātes neveidošanos. Tātad, ja nav izdzīti parazīti, tad kaķim no pots imunitāte var neveidoties. Kaķis jāatārpo arī tad, ja viņš dzīvo tikai telpās. Un atceraties uzmanību, ka kaķim nedrīkst dot cilvēkiem paredzētos pretārpu līdzekļus. Tie kaķim ir ļoti kaitīgi un pat nāvējoši. Turpinājumā, kā lētāk pabarot mazos grauzējus, ja jums mājās ir žurka, pelīte vai kāmis, un lai tie neslimotu, tad vēlams viņu sulīgajai barībai pievienot pa pilienam zivju eļļas, kā arī A, E un D vitamīnus uz eļļas bāzes. No saimnieku galdā drīkst dot šiem te mazajiem grauzējiem tādas lietas – liesu biespienu, vārīts olas baltumu un dzeltenumu, maizi, protams, vislabākais ir kliju maize vai graudu maize un kaltēta, Tad arī drīkst dot rīsus, rozīnas un vīnogas, kartupeļus, bet tikai vārītus, makaronus, gurķi un vārītu balto zivi. Un ko nekad nevajadzētu dot grauzējiem, tas ir tie ir kāposti, lociņi, sīpoloki, ķiploki, sojas pupiņas, pupas, žāvētu desu, sieru, tomātu sulu, pienu un treknu krējumu. Ja jums mājās ir kanārī putniņi vai papagailīši, tad grauzējiem drīkst dot šo te putniņu barību. Tad, ja nu ir aizmirsies nopirkt grauzējiem, viņu speciālo barību drīkst aizņemties no putniem, ja jums tādi mājās ir un ja jūs viņus barojat ar speciālo barību. Un iepazīsim Royal Canin. Un šodien apskatīsim barību Royal Canin Medium Adult 25. Un šajā grupā ietilpst suņi svara kategorijā no 11 līdz pat 25 kilogramiem. Šī barība palīdz nostiprināt dabiskos organisma aizsarga mehānismus. Barība labvēlīgi ietekmē gremošanas sistēmu, satur omega-3 nepiesātinātās taukskābes A vitamīnu, biotīnu un cinku, kā arī barība satur E un C vitamīnus. Barībā esošās sastāvdaļas palīdz sunim uzturēt optimālu svaru. Pateicoties sabalansētam olbaltumvielu saturam, tā teicami regulē gremošanas sistēmu. Šī barība ir izveidota tā, lai apmierinātu pašu izvēlīgāko suņu apetīti. Un Royal Canin ir izveidojis arī speciālu barības iepakojumu, lai šī te Royal Canin Medium Adult 25 barība saglabātu visas labās smaržas un garšas īpašības. Un tad pašā nobeigumā ziņas. Un ziņa tepat no Kalvenes zoodārza filiāles cīruļiem. Āpši zem sniega esot tur izrakuši veselu garu alu sistēmu. Dzīvniekiem lielais sniegs problēmas nesagādā, drīzāk gan tas problēmas sagādā zoodārza cīruļi dalinu darbiniekiem, jo viņiem ir jātīra gan ceļi, gan vārti, lai iebrauktu aplokos. Tā informē Kalvenes filiāles cīruļu vadītājs Ārnis Bergmanis. Viņš arī pastāstīja, ka nesen ir atklāts, ka zoodārza apzemsniegi ir izrakuši gāras alas un tāpēc virszemē nerādās. Sliktākā situācija ar meža cūkām, kam ir piesnīdzis aploks un pastāvot risks, ka dzīvnieki varētu pārkļūt pāri šiem te žogam, jo sniegs ir sasniedzis ļoti, ļoti augstu. Vēl ir norādīts norādīts tas, ka varība arī esot, ka pietiks līdz pat pavasarim, jo zoodārs cīruļi iemītnieki ēdienkartē ir sienas skāpes, sienas lobrības, biedz, kartupeļi un graudi. Un atgādina to, ka zoodārza filiāli cīruļi ir izveidot 1993. Gada vasarā. 137 hektāros plašos aplūkos un mītnēs aplūkojami 38 sugu savvaļas dzīvnieki, arī 12 sugu un visdažādāko šķirņu mājdzīvnieki. Cīruļos mīt lāči, vilka lūši, mežacūks, plēsīgie putni, kā arī lielākais nebrīvē turēto kiangu, jeb Ķīnas zirgu ganāmpulks pasaulē. Turpat arī var aplūkot slavenās Latvijas zilās govis un citus mājdzīvniekus. Turpinājumā par to, ka Zemkopības ministrija ir noteikusi noteikumu ka par klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanas kārtību. Un noteikums paredz prasības dzīvnieku ķērāju apmācībai. Dzīvnieku ķērāju tiesības un pienākums, kā arī suņu un kaķu ķeršanas prasības un prasības dzīvnieku ķērāju aprīkojumam. Jaunie noteikumi paredz konkrētas prasības dzīvnieku ķērāju apmācību programmai un prasības dzīvnieku ķērāju apliecības izsniegšanai, kā arī anulēšanai. Tāpat noteikumos ir paredzēts vairākas tiesību normas, kas attiecas uz dzīvnieku ķērāja iekārtoto un noķerto dzīvnieku reģistru veterināro zāļu izmantošanu dzīvnieku nomierināšanai un dzīvnieku ķērāja papildu aprīkojumu. Noteikumi paredz, ka turpmāk papildus pārējām prasībām dzīvnieku ķērājs dzīvnieku reģionā norādīs arī noķertā dzīvnieku identifikācijas datus, ja tādi ir, un vietu, uz kur noķertais dzīvnieks nogādāts. Tāpat arī veterinārās zāles dzīvnieku nomierināšanai varēs ievadīt tikai atbilstošu zāļu aprit reglamentojošo normatīvo aktu prasībām. Tas ir certificēts veterinārārsts vai viņa uzraudzībā veterinārārsts, veterināra feldšeris vai veterinārārsta asistents. Vai suns ir spējīgs atcerēties un vēlāk atpazīt priekšmeta nosaukumus un vārdus, kurus lieto suņa saimnieks? Kā izrādās, tad jā, turklāt šo vārdu skaits var sasniegt pat vairākus tūkstošus. Apliecinājums šādam apgalvojumam ir suns Chasers, border collie šķirnes suns. 6 gadus vecais suns, 3 gadu laikā ar viņu nodarbojās 3 līdz 4 stundas dienā, lai noskaidrotu, vai suns ir spējīgs atpazīt noteikti priekšmetu nosaukumus. Un lūk rezultāts. No veselas kaudzes ar dažādiem priekšmetiem suns nekļūdīgi spēja atrast tieši to priekšmetu, kuru nosauc saimnieks. Chasers iemācījās 1022 rotaļlietu nosaukumus un veiksmīgi tik galā ar 838 testiem. Atrodot pareizās rotaļlietas, turklāt gudrais suns ir iemācījies arī rīkoties atbilstoši saimnieku lūgumam pastumt mantiņu ar purnu, turēt ar ķepu vai atnest zobos. Protams, ka zinātnieki neapgalvo, ka visi suņi spēja iemācīties cilvēku valodu, tomēr ir pārliecināti, ka viņi spēja daudz vairāk. Un līdz šim atzīst, ka Chasers ir viens no šiem te suņiem, kurš ir iemācījies tik daudz. Un mans raidījums strauji tuvojas beigām, un ja jums ir man kas jautājums, droši sūtat jautājumus uz e-pastu ingars@rietumradio.lv. Tāpat varat arī noklausīties visus raidījumus portālā www.petnet.lv. Un, protams, turpinat piedalīties arī Royal Canin konkursos Rietumradio. Katru trešdienu no 15:00 līdz 16:00 skan raidījums dod ķepu.